Sveiki, čia žinių radijas, tai atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija svarsto, ką daryti su tais bedarbiais, kurie registruojasi užimtumo tarnyboje, nors ir neturi realių paskatų dirbti. Laisvų darbo vietų tūkstančiai, o dirbti norinčių nėra. Darbdaviai taip pat neviltyje, dirbti nėra kam. Atsiranda siūlymo atimti pašalpas tiems, kas gali, bet nenori dirbti. Taip pat vis dažniau kalbama apie tai, kad reikėtų kažkaip supaprastinti sąlygas ir įsivežti Lietuvą. Va daugiau migrantų, čia visą laiką vyksta amžinasis diskursas, vieni nori ginti savo darbo rinką ir neįsileisti užsieniečių, reikalauja darbdavių kelti algas, darbdaveigi mato, kad iš tikrųjų nemažai žmonių tiesiog gaudami pašalpas tingi eiti darbuotis arba gal netingi, bet tiesiog neturi galimybių kokių nors ir tada prasideda tas diskusijos, ką čia toliau daryti. Tai šiandien apie tai mes ir pasišnekėsime, lietuviai nenori dirbti, apaugome lašiniais, tokia tema iš esmės šios dienos. Ir šiandien čia studijoje su mumis Vaidas Navickas, premjerės patarėjas, nacionalinių žmogiškų išteklių stebėsinos komisijos pirmininkas ir Kristina Krupavičienė, profesinės sąjungos solidarumas pirmininkė. Sveiki.
Labą rytą.
Labą dieną.
O taip pat nuotoliniu būdu su mumis darbdavių konfederacijos vadovas Danas Arlauskas. Sveiki, Danai.
Sveiki visi.
Gal, Danai, iš tikrųjų, pradėkime nuo jūsų. Kaip darbdaviai jaučiasi šiuo metu? Darbuotojų iš tikrųjų Lietuvoje darbo vietų laisvų yra registruota nemažai, o surasti, kaip sekasi darbuotojų? Sunkiai?
Na, tai iš tikrųjų, kiekvieną rytą įsijungus televiziją, radiją, mes girdim kelias temas, COVID-as, emigrantai, infliacija, nenori žmonės dirbti, tai taip ir jaučiamės, kadangi, na, nuo pat ryto, kai tave pradeda, nu, šitos temos pastoviai dirginti, tai toks ir gyvenimas, bet, žinot, kas man nepatinka, kad tarsi mes taip sufokusuojam, jog tai yra darbdavių problema, kad o darbdaviai neranda darbuotojų ir tai čia ir jie kenčia. Bet, žiūrėkit, o, man atrodo, reikia klausimą šiek tiek kitaip pasukti ir o kas nukenčia nuo to, ar darbdaviai, ar mes, na, turim didesnę bėdą? Tai jeigu mūsų paskaičiavimais, kad jeigu išpildytume dabar tas trūkstamas darbo vietas, valstybė gauti apie 300 milijonų, tada iškeitino čia interesas. Tik darbdavių čia interesas, valstybės interesas. Nes tie, reiškia, pinigai papildomi, jokie gali būti paskirstyti ir švietimo, ir socialiniai reikmėm, ir kitom, reiškia, trūksta, visur trūksta tų pinigų. Tai aš tai norėčiau, kad mes, nu, šiek tiek keistume, ne kaip čia.
Teisingas požiūris, labai teisingai sakote. Kitaip sakant, laisvos darbo vietos, iš tikrųjų, tai reiškia, kad jos, tiesiog taip yra, neužpildytos darbo vietos kainuoja valstybė. Kitaip sakant, valstybė nepasijama pinigų, kurios galėtų gauti per mokesčius ir be abejo, galbūt nereikėtų tiek pašalpų mokėti, tam tikrą prasme.
Tai visiškai teisingai, nes mes kol kas girdim tik tai moralizavimą, ypatingai iš profesinių sąjungų ir kad va, mokėkit daugiau, tai tada atsiras, kas dirba. Betgi mes darėme ir eksperimentus ir galų galę įeikit į privačių įdarbinamo, reiškia, šito firmo tinklalapius ir ten yra siūlomi pusantro, du su pusė tūkstančio ir ten po 60, po 70 visi šitų skelbimų, o surieguoja vienas, du. Taip, kad klausimas ir gerbiamai Kristinai, o tai kiek kel tada? O tada kitas klausimas, o jeigu keliam, tai už ką keliam? Už tai, kad yra sukurtas kažkoks produktas, ar už tai, kad dėl to, kad yra žmonių norai, yra, nu, kad jie nori gauti daugiau. Tai, žinot, aš tai taip pasakyčiau, kad, nu, mes atsidurėm dabar tokiam taške, kai visa tai, į ką mes kažkada tai nekreipiam dėmesio tame tarpe, čia, žinoma, jau užimtumo tarnybos jau, kiek esam raštų parašę ir prezidentų ir visiems kitiem, kad reikia kažką tai daryti. Nieko nebuvo daroma. Lygiai taip pat mes kalbėjom apie tai, kad reikia perkvalifikavimo sistemą. kad nu, jinai sustabarėjusi, jinai neatliepė interesų, nieko nebuvo daroma. Nu, tai mes nu, šiandien atsidurėm tokiam taške. Gal ir gerai, kad taip atsidurėm, nes tada yra sukrėtimas tam tikras ir gal kažkokiu tai bus nu, konkrečių sprendimų. Tai vat, aš taip sakyčiau, mes tai pakankamai ramiai gyvenam.
Aš turiu, Danai, keletą draugų, kurie, žinot, nu, vis tiek, vienas dalykas, jūs esate, sakykime, oficialus asmuo, ne visą laiką turbūt gal ir norite į eterį viską pasakyti, kas ant dušos guli ten, arba ten matote giliau. Bet man draugai paprastai sako, tiesiog neliko darbuotojų, kuriuos mes galim pasamdyti net ir už gerą algą. Jie, sako, aš jie aiškina man, mes ieškom ten, regionas ypatingai. Tai, sako, atrodo jau samdai, jisai tai neteina į darbą, tai neteina į pokalbį, atsakingumo jokio. Jeigu jau priėmė į darbą ir šiaip netaip susitarė dėl algos jam ir visai kita, tai jis kažkur užgeria arba ateina skaudančią galvą iš ryto. Problemos ir ištisos problemos ir sako, mokam tikrai, dabar jau nu, norim mokėti daugiau negu reikia. Tiesiog nebėra žmonių, kurie žiūrėtų į darbą pakankamai atsakingai. Na, bent jau iš to, ką aš girdžiu, kas yra sakoma. Tai čia gali irgi verstis per galvą mokėdamas ir nemokėdamas, tiesiog jeigu žmogus iš principo žiūri į darbą neigiamai, tai tu gali ten, kaip jūs sakote, ieškoti ir per privačius portalus ir vis tiek nerasi.
Tai matot, čia jau kito lygio problema, kuri akivaizdžiai na, yra formuojasi, tai yra mentalo problema. Iš tikrųjų, COVID-as tarsi ir akceleravo, na, iškia, tokį, iškia, apskritai žmogaus požiūrį į pasaulį. O kam dirbti, gal mes tada, kaip sakyt, kūrėm gerovės valstybę ne per darbą, o per daugiau laisvo laiko. Aš savo aplinkoje, reiškia, pastebiu, mesgi čia kaime, žinotgi. Tai žmonės man tiesiai sako, žiūrėk, žinai, kad, nu jo, galima dirbti, galima daugiau uždirbti, bet kas su tais pinigais, čia viskas, infliacija, taupyt nebeapsimoka, reikia gyventi šią dieną, o tiek, kiek yra, tai ir užtenka ten, nu, ten vėlgi apie pašalpas praeina kalbėti, bet, Raigardai, problema ne vien tik Lietuvos. Ir aš vat, norėčiau, ir kad Vaidas labai gerai, mes su juo prieš kiek laiko buvom susėdę, nu, mes kai kur radom ten bendrus taškus sąlyčius, kai kur neradom, galėtume pakalbėti, bet vakar buvo labai geras reportažas apie Didžiąją Britaniją. Pažiūrėkit, Britanija dūsta, vežėjo trūksta fermose dirbančių žmonių. Ir kai jie tik tai tapo trečiaja šalimi, taip, iškai iš rytų Europos negali įsivežti, ir štai jie turi tą problemą, ką turime ir mes. Mes panašiai atsidurėm kaip Didžioji Britanija, liktai esam Europos Sąjungoje. Mes neįsivešim iš Europos Sąjungos šalių žmonių, nes pirmiausia, jie važiuoja ne į Lietuvą, jie važiuoja į Vokietiją, jie važiuoja į kitas šalis, ten, kur žymiai didesnis ekonominis efektyvumas ir produktyvumas, ir jie ten gali tikėtis ir geresnių atlyginimų. Mes čia galim moralizuoti, kiek norim. Nu, nepakeisime šitų atlyginimų gerai. Jeigu valstybė ten subsidijuos, kažkaip šels ten, kaip Kinijoje lengvatinius kreditus, galbūt kažką tai galima dar pasispausti.
Bet ir Kinija turbūt ne viską susitvarko, kaip sakoma. Gerai, gerai, dėkui Danui už išvalgas, tam tikras čia svarbias, kurias dabar pasakė. Galbūt, Vaidai, nuo jūsų pabandykime. Danas iškėlė labai svarbų dalyką. Iš tikrųjų, laisvos stovinčios, neužpildytos darbo vietos yra ne darbdavių, o valstybės problema. 300 milijonų skaičius įvardintas, ten matyt galima gal dėl to skaičiaus dar ten žiūrėti, bet iš principo vat, valstybės problema yra, o jūs esate dalis valstybės aparato svarstytojų.
Tai gerbiamas Danukas minėjo eksperimentą, kur statybininkų asociacija, kiek suprantu, mėgino surasti darbuotojų, bet klausimas yra atlyginimų klausimas. Tai pusė tų pasiūlymų darbo, kur užimtumo tarnyboje yra, jie moka 560 eurų į rankas arba mažiau. Tai pagrindinis faktas, turbūt nuo kurio reikia atsispirti, kad visgi Lietuva išlieka pigių žmonių šalimi, mažų darbo kaštų šalimi. Tai jeigu mes pažiūrėtume Eurostato duomenis, valandinius darbo kaštus, kur yra ir atlyginimas, ir mokesčiai, kuriuos turi darbdavys sumokėti už tą darbuotoją, tai Lietuva yra toje pačioje kompanijoje, kaip visada, su Bulgarija, Rumunija, Vengrija ir tada jau ketvirta yra Lietuva. Mūsų darbo kaštai yra apie 10 eurų į valandą, kai Europos Sąjungos vidurkis yra 3 kartus didesnis, Vokietijoje 3,5 karto, Danijoje 4,5 karto. Tai taip yra darbuotojų trūkumas, mes tą žinia.
O čia taip mechaniškai galima lyginti, Vaidai, nes vakarų Europoje, Vokietija, Danija, ten apskritai kainos yra kitokios truputėlį ir kalbant apie atlyginimą, jeigu ten kiek lieka po to, kokia yra apskritai algos perkamoji galia po visų dalykų, po visų sumokėtų mokesčių, komunalinių dalykų ir taip toliau, nes labai atrodo kartais įspūdingai jų algos, bet kai paskui tu viską sumokė už viską, už šildymą, už elektrą ir taip toliau, tai ne tik daug ir lieka. Tai stebuklų nėra. Mes pagal tą perkamąją galę Europos Sąjungoje gal net nesam taip toli, kaip jūs sakote, gale, o gerokai aukščiau.
Taip, taip, sutinku su jumis, tačiau tendencija ekonominė yra, kad mes artėsime, konverguosime, kitaip sakant, link Europos Sąjungos vidurkio. Kitaip, emigracija Lietuvoje nesustos, kaip matome, jau rugsėjo duomenys jau yra ir tas emigracijos Lietuvos piliečių išvykimo iš šalies malūnas vėl įsisuka. Per praeitą mėnesį praradome jau 868 žmonės. Tai Danukui ir jo kolegoms yra sudėtinga prisitraukti darbuotojų, ne tik lietuvių, jau 700 tūkstančių lietuvių yra emigravę, didžia dalimi dėl tų žemų atlyginimų Lietuvoje, bet ir darbuotojų iš trečiųjų šalių, kur kam jiem važiuoti į Lietuvą ir gauti žemą atlyginimą, jeigu jie gali važiuoti į Vokietiją. Tie patys migrantai, kur mūsų užplūdo iš Baltarusijos, ir tie nenori daugumą jų pasilikti Lietuvoje, nori aukštesnių atlyginimų Vokietijoje. Tai tas atlyginimų klausimas yra centrinis klausimas ir jau premjerė ne kartą yra sakiusi, galbūt čia yra šiek tiek kitokia politika šios vyriausybės negu praėjusios, kad kryptis yra labai aiški, kad imigracija negali tapti ramentų žemų atlyginimų ir žemų investicijų ekonominiam modeliui, kurį iki šiol turime Lietuvoje.
Kitaip sakant, geriau stovės darbo vietos tuščios ir negaus valstybė 300. Aš čia dabar jau išvartau taip, kaip aš noriu, bet tai reiškia, kad būtinai ne taip sakytis.
Aš sugrįšiu prie to eksperimento, kur Danukas minėjo. Aš galiu kitokį eksperimentą padaryti. Aš galiu paimti ir apklijuoti visą senamiestį Vilniaus. Perku butą už 10 tūkstančių. Išklijuoti 1000 skelbimų. Ir tada taip, kaip skaičiuoja užimtumo tarnyba tą darbuotojų kabutėse trūkumą, tai mes sakytume, kad Vilniuje trūksta butų 10 tūkstančių už ar 1000 skelbimų, tai 1000 butų po 10 tūkstančių. Tai va taip skaičiuojamas tas darbuotojų trūkumas. Mes žinome, kad kai kurie darbdaviai piknaudžiauja tą sistemą. Užimtumo tarnyba žino, kad ten logistikos įmonės prideda daugiau skelbimų, negu turi sunkvežimų. Tai mes žinome, kad ta sistema yra piknaudžiaujama. Tai iš tiesų darbuotojų trūksta, mes tą girdime, tai yra geras dalykas, nes tai skatina tiek investicijas, kad darbo jėgos naudotų mažiau.
Čia įdomus jūsų pavyzdys, aš taip įsivaizduoju 100 tūkstančių ar 200 tūkstančių gulė ant pečiaus, reiškia, bando pagauti, nežinau, kokį ten žiogą, kad suvalgytų į paskutinį, nes, nu, ta prasme, iš ko daugiau gyventi. Bet už algą tą, kurią moka darbdaviai dirbtiniais, tiesą sakant, vat, nu, čia irgi jis taip yra, taip išeitų. Nu,
tai iš ko jie gyventi? Iš tiesų užimtumo tarnyba žiūri į ir SADMAS, socialinės apsaugos ir darbo ministerija, žiūri į tą problemą. Pusė tų 200 tūkstančių, kurie yra registruoti užimtumo tarnyboje, jie jokių išmokų negauna, išskyrus privalomai sveikatos draudimą jiems apmoka užimtumo tarnybą, tai galbūt tie žmonės yra kažkur tai dirba šešėlyje, darbo iš tiesų jau neieško, bet yra registruoti todėl, kad gauna, mes apmokame jų sveikatos draudimą, o kita pusė, tai prisiminkime, nedarbo išmoka, kas yra draudimas, tai yra ne pašalpa, o draudimas, už kurį mes mokame iš mūsų atlyginimo, kas mėnesį yra išskaičiuojama, mes už tai susimokame ir jisai tęsiasi 9 mėnesius. Prisiminkime, kodėl mes tą sistemą, kodėl jisai dabar prailgintas tas terminas, nes per 2008-2009 metų krizę ta masinė emigracijos banga, kurią turėjome, buvo todėl, kad žmonėms nebuvo mokamas padorus nedarbo draudimas ir jie kito pasirinkimo neturėjo, kaip išvažiuoti iš šalies.
Nu, daug priežasčių matyti emigraciją, jūs irgi pragyvenote emigracijoje turbūt metų 20 ir ne dėl to, kad maža alga čia kas nors būtų mokėjęs, o turėtų visai kitų priežasčių, tam yra įvairių skaičiavimų matyti, yra visų nesuskaičiuosim. Bet dabar padarom trumpą pertrauką ir po pertraukos pratęsim. Tęsėme atvirą pokalbį, lietuviai nenori dirbti, yra paaugome lašiniais, apie tai šiandien šnekamės. Vaidas Navickas, premjeras patarėjas, nacionalinių žmogiškų išteklių stebėsenos komisijos pirmininkas, Danas Arlauskas, darbdavių konfederacijos vadovas ir Kristina Krupačinė, profesinės sąjungos solidarumas pirmininkė. Kristina, tai dabar jau, kaip sakoma, jūsų pasiūlymai ir pageidavimai. Nes, na, apie algą amžinas klausimas, kada darbdaviai mokės tiek, kad visi galėtų čia pasilikti, rasti darbus ir taip toliau. Nu, aišku, apie laisvą rinką, kuri sureguliuoja algas ir įvertina žmonių gebėjimus ir taip toliau, čia niekas nekalba, bet vis dėlto, ar tai yra tikrai vienintelis vat, būdas išspręsti šitą klausimą?
Iš tikrųjų, tas klausimas nėra jau naujas, mes nuolat apie tą klausimą kalbame, bet aš norėčiau, kad darbdaviai išgirstų ir iš kitos pusės. Europos komisija nuolat mums sako, kad Lietuva yra viena iš skurdžiausiai gyvenančių žmonių šalis, nes pas mus yra aukščiausias skurdas. Ir tas skurdas dabar trupučiukai jisai sumažėjo, nes buvo mokamos tos ir išmokos vienkartinės tos 200 eurų COVID-o metu, kad pagelbėti tiem žmonėm. Ir neseniai buvo jūsų, tarp kitko, šitoj radio studijoj, žmonės, kurie pristatė tyrimą apie tos pašalpinius. Kad iš tų registruotų visų žmonių, kurie ten nedirbantys ir jokių pajamų neturintys, 49% gauna tas pašalpas. Nėra taip lengva gauti tos pašalpos. Tikrinamas tavo pajamos, tikrinamas tavo turtas ir taip toliau. Savivaldybės puikiai pažįsta šitos žmonės. Ir viską mato, kaip kas ateina tų pašalpų. Ir kaip gerbiamas
kolega... Nėra lengva, aš bankui paskolą kolega, noriu pasiimti 5 darbų sutartis duodu, galvoju, sakau, klausykit, sakau, nu, jūs matot, kad aš dirbu nuo ryto iki vakaro. Visur pinigus gauti reikia pasistengti, niekur. Ir taip lengvai neduoda, ką reiškia lengvai pašalpas gauti, atėjai ir sakyti, duok man pašalpų. Tai tegul nurodo.
Taip, būtent. Ir vis tiek yra tam tikras tik laikas, kada tu ten gali kreiptis ir taip toliau. Bet mes šiuo metu kalbam apie tai, kad apaugom lašiniais ir nenorim dirbti. Bet tada, žinot, lazda su dviem galais. Aišku, visada bus apie to žmonės, tokių žmonių, apie kuriuos mes kalbėjome su jumis, kurie, nu, galbūt jie jau ilgalaikiai tos tie bedarbiai, kurie yra labai pasyvūs, kurie yra nenori integruotis, nenori dirbti, turi problemų su alkoholiu, su narkotikais ar dar su kažkom. Yra ir tokia kategorija žmonių. Bet aš netikiu, kad žmonės yra dauguma žmonių, sėdi, kaip jūs sakot, guli ten, kaip gerbiamas Danas minėjo kažkur, ir sako, aš čia nenoriu dirbti ir nenoriu nieko daryti. Bet ką mes galime pasiūlyti? Ką mes galime pasiūlyti tiem atokiems rajonams? Jeigu tau darbą siūlo, pavyzdžiui, 30 km ar 40 km nuo namų, aš sakau, aš visada esu labai gerai viską žinau. Aš esu iš kaimo kilusi prie Varėnos miškų. Aš matau, kaip žmonės keliasi 5:00, 4:00 ryto, sėda į autobusą ir važiuoja į Gariūnų, prie Gariūnų maksimą. Ir jie važiuoja. Jie važiuoja ten 2:00, paskui jie grįžta 10:00 vakaro.
Taip, kaip aš.
Suprant, taip. Ir jie dirba 4 dienas jie turi laisvas, prižiūri savo daržą, ūkį ir taip toliau. Tai galima pasakyti. Darbštus, tikrai darbštus ir tikrai gyvena, bet sistema yra, bet Maksima pati sukūrė tą sistemą, jinai važiuoja, pasimato žmonės, atveža ir taip toliau.
Manęs tai niekas neatveža, aš taip pat 5 keliuosi ir atvažiuoju.
Aš suprantu, kam jūs turite automobilį, jūs turite pinigų kūrų ir taip
darbas
toliau.
Darbas nenupirko automobilį,
kūro irgi. Bet žmogus gaudamas 500 eurų, jeigu jisai kasdien važiuos į darbą su savo automobiliu ir pils kūrą, kurio yra euras 40 šitas, tai jam nieko nebeliks. Suprantai, čia reikia žiūrėti į visą sistemą, ką mes galime sukurti, ką mes galime pasiūlyti. Mes visada sakėm, darbuotojų mobilumas, kaip gali tas žmogus nuvykti į darbą. Nuvykti į darbą, jeigu tu eini pėstute, tau reikia batų, nes tu labai greit sudėvi tos batus. Jeigu tau reikia važiuoti, tai kaip tu davažiuosi iki to darbo. Todėl žmogus, kuris pasakoma jam, klausyk, važiuok į kitą rajoną, ten yra darbo, tau reikia nuvažiuoti, jis nevažiuoja. Ir čia yra irgi problema.
Aš kur jūs gyvenate, sakant, jūs ten tyrėte profsąjungos tokius žmonės, čia jos reikėtų kažkaip, gal nežinau, mokslinius eksperimentus daryti su jais, nes nu, žmogus vis tiek turi kažką valgyti, gal yra dabar galimybių jau egzistuoti ne, nesimaitinant, ar kažkaip, aš nežinau, nu iš tikrųjų, jeigu tu nevaikštai į darbą, nedirbi, nežinau, pašalpa kažkokia minimaliai gauni, tai ir tau to užtenka. Tai
nu yra, bet mes kalbame, žinot, yra kategorija tų žmonių, kurie, nu, kaip jūs sakote, nu gal kaimynas duos pavalgyti, gal jisai kažką užauginęs, gal kažką, bet aš nekalbu apie tokius žmonės, aš kalbu apie normalių žmonės, kurie turėjo darbą, paskui laikinai to darbo neturi, žiūri kaip toliau, nėra taip paprasta.
Priprato nedirbti, suprato, kad ir nedirbant galima gyventi, yra
nu,
tokių,
ne visai aš galima pažįstu. Gyventi nedirbant, nu kaip galima gyventi nedirbant. Mhm. Suprant, jums reikia užmokėti už elektrą. Jūs tada iš karto einate, kaip aš sakau, į dugną, iš kurio paskui labai sunku atsikelti. Nes tau, tu neturi sumokėti už būtą, tu gali, žiūrėk, tau ir elektros atjungs ir taip toliau. Dabar niekas su žmonėmis nežaidžia šitų žaidimų. Tada ta žmogus ieško, kur nelegaliai kažką padaryti, kažkokiose statybose pas kažką, pas kaimynus kažkur uždirbti.
Kitaip sakant, jūsų išvada yra tokia, laikome šito žinios turbūt, bet labai trumpai, išvada tokia, kad darbdavys turėtų mokėti tokią algą, kad jis spręstų jo visas absoliučiai socialinės problemas. Ne. Elektros, šildymo, nuvažiavimo į darbą.
Palaukite. Ne, darbdavys turi spręsti žmogaus elektros problemas ir taip toliau. Darbdavys turi, siūlo darbo vietą ir jūs einate į tą darbo vietą ar ne. Aš ką tik jums kalbėjau. Mums patiems reikia kambarinės, mes turime poilsio namus Palangoje ir man tos kambarinės reikia 10 valandų į savaitę. Savaitė turi 40 valandų ir aš jai moku už 10 valandų. Tai supranta, tai koks žmogus gali iš tų pinigų pragyventi. Aišku, neeis žmogus, kuris visiškai neturi darbo, eis žmogus, kuris tiesiog papildomai ieško kažkokio tai smulkaus darbo, kad išdirbti.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsėme atvirą pokalbį apie tai, ar lietuviai nori ar nenori dirbti, apie tas neužpildytas darbo vietas, kas čia vyksta mūsų šalyje, ką daryti. Čia jau net nepriėmė prie temos įsivežk kažką iš užsienio, tai dar matyti apie tai irgi šnekėsime. Vaidas Navickas, premjeras patarėjas nacionalinių žmogiškų išteklių stebėsenos komisijos pirmininkas, Danas Arlauskas, darbdavių konfederacijos vadovas, Kristina Krupačinė, profesinės sąjungos lydrumas pirmininkė. Danai, tai iš tikrųjų kalbėjo ir Vaidas, jūs girdėjo turbūt, ką sakė ir Kristina Krupavičienė, na, vis tiek visi niekaip, reiškia, jūs neįtikinsit matyt, kad pasirinkimas dirbti ar nedirbti yra paties žmogaus, pasirinkimas kartais netgi matyti ir dienos įprasminimas svarbus yra žmogui ne tik tai gauti algą, bet ir suprasti, kas kažką nuveikė tą dieną, kad nespragulėt lovoje ar ten ant pečiaus yra turbūt ne pats geriausias dienos praleidimas, bet visi sako, nu, reikia kelt algą, net va čia su per pertrauką su Vaidu kalbėjom, net Jungtinėse valstijose, kur jau Vaidas tikrai jas gerai pažįsta, yra minimali alga nustatoma, visa kita yra ir taip toliau, tai gal čia reikia darbdaviams susėsti vis dėlto prie apskaitos stalo, sakyti, gelbėkim šalį, tėvynę, mokėkim daugiau jiems tiems bedarbiams, žmonėms, kurie neturi įgūdžių jau jie dėl ilgalaikio nedarbo, kurie negali atvažiuoti, kurie gyvena provincijoje, nu, kažkaip, nežinau, čia, kokios pilietinės dvasios pasireiškimas galėtų.
Raigardai, praėjo 40 minučių, Bet toliau nuo moralizavimo iš kiekvienos skirtingos pusės, nu, mes toliau nepajudėjom. Apskritai, aš tokiai jaučiuos, tarsi va, sėdėtų keturi kortuotojai, išmestų savo kozirius ant stalo. Nu, vat, sakom, aš turiu tokias kortas, tas tokias, o tas tokias kortas. Kas toliau? O kas yra laimėtojas? O laimėtojas pasirodo, nu, ir likti ir nieko. Žinote, tas toks naratyvas, kad, nu, jo, mokėkit daugiau, nu, mes čia turim tokią šalį šalia, žinot, vat, Luka toks yra, Lukašenka. Nu, tai jisai ką jisai daro tam, kad visus laimingus padaryti? Jis pasako, žiūrėkit, ten įmonių vadovams, netgi privačių įmonių vadovams, jūs turit priimti va tiek bedarbio ir mokėti jam tiek atlyginimų. Nu, tai yra ten tokia, taip, nu, tokia praktika ir įsigaliojęs, dėl to ir nemažai mūsų investuotojų iš ten išėjo. Tai sakyti, moralizuoti susieskite, nu, žafalaus, ne, aš kreivo kažkokio stalo. Tai, nu, mes ne tokiai politinė ekonominė dimensija gyvena. Tai klausimas labai paprastas.
Jo, jūs iš šalies atrodo darbdaviai kalti, kad kūrėt darbo vietas iš principo.
Net... Nu, iš esmės jo.
Taip atrodo.
Mes šitoje vietoje matom, iš tikrųjų, tai yra pačia silpniausia grandi, tai yra viešas sektorius. Tai yra valstybės vystymas, vizijos nebuvimas, iš esmės. Tai Vaidui turėtų būti žinoma, kad Lietuva, kaip maža valstybė, 60% BVP yra sukuria eksportas. Ir tiek, kiek mes išeksportuojam ir už kiek išeksportuojam, iš esmės ir lemia mūsų kainas. O mūsų produktyvų, o mūsų eksporto struktūroje, tai vadinamas high-techas, tai yra brangus produktai, apie ką Baidas kalbėjo, kad žemų mes pajamų šalys. Nu tai, eksporto struktūra tik 10% sudaro, tai yra, sakykime, tai brangus produktai, grįžtantis pinigai, kurie gali užkurti verslą. Vat klausimas labai paprastas yra. Ir čia negali, nu, kaip sakyti, kažkokių kitų būdų, reiškia, kad mes galim panaudoti gerą valią ar ką. Ekonominis yra, nu, ekonominės mūsų galimybės, o galimybės yra tokios. Tikrai, tai yra žemų pajamų šalis esame, reiškia, produktyvumas žemas yra. Ir čia gali moralizuoti, kiek noriu, nuo ryto iki vakaro. Mano yra pastebėjimas toks. Įmamės, ko nors ar nesimam. Tai vat ko reikėtų imtis. Vat kažkas pasakė, jo, reikia atskirti 200 tūkstančių, kurie gali dirbti, kurie negali. Tai atskiriam. Tai kiek jau mes pusę metų apie tai kalbam. Tai trūksta politinės valios. Antras dalykas. Nu, buvo gera praktika. Nori gauti pašalpą, eik dirbti šosius darbus. Tai kodėl neįna, reiškia, dirbti? O tam reikia žmogaus teisės pažeidžiam. Nu, sorry, atsiprašau. Tai jeigu tu gauni pinigus, tai turi uždirbti, tai turi visuomeniai naudingus darbus dirbti. Tai yra lygiai taip pat. Kiek mes kalbam apie tai, o dabar aš kaime sėdžiu. Nu, pavyzdžiui, yra tokia žemės ūkio ministerija. Tai skelbėsi, kad kuria darbo vietas kaime. Nu, nieko jai nekuria. Tai dabar iš viso skandalas yra stebėsinos komitetą ten, na, nukylino, net nebeliko tie, kurie verslų rūpinasi. Vieną rytę ministras visokius niekus kalba apie tai, kaip ten interesų grupės nepasitikėjimą pareiškia, pasirodo vienas protingas. Tai va, tai, o kas regionas, aš esu regionietis, aš matau situaciją. Tai čia mes galim kiek norim kalbėti, reikia imtis konkrečių veiksmų. O čia tai sutinku, reiškia su Vaidu, dar su kuo nors, reikia susėsti ir kalbėti, kaip kurti tas vietas. O dar atskiros ministerijos žaidžia savo žaidimus ir vaidina, kad jie, va, tie patys geriausiai supranta visi durinkai. Tai nuo to reikia pradėti, reikia paimti vieną mažą klausimą ir davesti jį iki galo. Ir tada, aš manau, kažkas tai bus, va. Bet ir pabaigai. Labai gerą studiją paruošė Investuok Lietuva, kur labai aiškiai surašė, ką reikia daryti. Bet ten yra vienas momentas, kad šiandienai mes turim 85% BVP Europos Sąjungos vidurkio. Jūs įsiklausykit. 85% Europos Sąjungos vidurkio. O kad pasiekti vidurkį pagal BVP, mums reikės dar 30 metų. Tai vat kur yra tragedija. Ir aš labai stebiuos, kad kaip protingi žmonės nesupranta vat šitų esminių paprastų dalykų. Tai kalbėkim, kaip mums pasiekti bent Europos Sąjungos vidurkį per 10 metų, o ne per 30 metų, kaip prognozuoja, nu, rimti analitikai. Tai aš norėčiau ne per moralizavimą, ne per kaip bažnyčių ten kažkas pamokslauja, o reikia veiksmų planą, atsakingi asmenys, laikas, per kurį reikia padaryti ir judami prieki, viskas. O toliau tai mes ir busim tam taške po metų, Raigardą, vėl visus sukviesit ir matyti, asmenys ir vėl apie tą patį kalbėsim.
Supratome, Danai. Ačiū Jums. Trumpą pertrauką darom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį. Lietuviai nenori dirbti. Kai kurie, ne visi, kai kurie gal ir nori, bet nesąlygos neleidžia. Ir taip toliau. Tai vis dėlto, kas lemia tokius sprendimus žmonių, kai darbdaviai irgi skundžiasi, kad neranda. Profsąjungos sako, gal vis dėlto per mažos algos, labai daug aspektų visokiausių. O kaip sako darbdaviai, iš tikrųjų 300 milijonų eurų guli, kuriuos galima būtų pasiimti užpildžius darbo vietas, bet dėja, kol kas net tie dalykai nesisprendžia. Vaidas Navickas, premjeras patarėjas, nacionalinių žmogiškų išteklių stebėsenos komisijos pirmininkas, Danas Arlauskas, darbdavių konfederacijos vadovas ir Kristina Krupavičienė, profesinės sąjungos solidarumas pirmininkė. Vaidai, tai Danas išsakė savo poziciją, siūlė ir sprendimo būdus, ir štai apie, ir dalykus, apie kuriuos reikia pamastyti. Na, vis tiek, jūsų valdžios pamastymai ir sprendimai turėtų kažkaip, jūsgi ir esate liberalų valdžia, iš esmės turėtų būti artimi verslo, bet kažkaip ir čia nesusišneka.
Tai vyriausybės programoje iš tiesų yra įrašyta siekis tapti aukštos pridėtinės vertės ekonomiką ir man atrodo apie tai, apie ką mes kalbame, būtent tuo keliu ir eina. Tai žemos pridėtinės vertės ekonomika, jinai pati savaime nepersiverčia, neišlipa iš lovos ir netampa per naktį aukštos pridėtinės vertės ekonomiką ir tai, ką mes girdime iš darbdavių, kurie atstovauja tą būtent žemos pridėtinės vertės ekonomiką, už tai, va, tai tą ir girdime. Tai aš tik tai norėčiau atsakyti į keletą dalykų, kur gerbiamas Danukas paminėjo. Tai jeigu, kaip minėjo Danukas, Lietuvos BVP yra 85% vienam gyventojui ES vidurkio, tai kodėl tada atlyginimai yra 3 kartus mažesni Lietuvoje negu tas Europos Sąjungos vidurkis. Tai jeigu Danukas pagalvotų apie tą dilemą, tai tada atsakymas yra labai akivaizdus. Tai mes matome, kad praeitais metais atlyginimai paaugo 13%, tačiau tuo pat metu lietuviškos kilmės prekių eksportas irgi išaugo 25%. Tai tas atotrūkis, kuris sudaro įmonių pelną, yra labai didelis Lietuvoje ir ten vietos didinti atlyginimus tikrai yra. Tai mes matome, kad jau daug metų yra kalbama, kad kylantys atlyginimai sunaikins Lietuvos konkurencingumą.
Jeigu 25 pelnas kyla, tai ir tiek pat turi algos kilti.
Ne, tai rinkoje tie dalykai nusistato. Čia ne moralizavimo dalykas. Nes jeigu mes užpilame rinką pigia darbo jėgą, tai tie atlyginimai niekada.
Nes verslo sąnaudos turbūt ne vien tik algos sudaro. Šiaip jau, matyt, dar reikia kažkur kitur investuoti. Ten į darbo našumą, į priemonių pirkimą ir kitus
ir
dalykus.
Tai dėl ne viską vien tik. Ir į efektyvesnius darbo procesus, ir į darbo jėgos apmokymą, ir visus kitus dalykus, kurie kainuoja pinigus, kurie kainuoja investicijas, taip mes tapsime aukštesnės pridėtinės vertės ekonomiką. O tai grįžtant prie produktyvumo žemo, tai taip, ir pats Danukas minėjo, kad produktyvumas žemas. Ne visur yra puikių įmonių Lietuvoje, tiek lietuviško kapitalo, tiek užsieninio kapitalo, kurios nėra žemo produktyvumo įmonės, o tos, kurios yra žemo produktyvumo įmonės, tai joms pačioms reikia tą problemą išspręsti. Ir tai vadinasi investicijos. Jeigu jūs neįperkate darbuotojo, tai jūs nusipirkite stakles ar ten ekskavatorių ar dar ką nors, su kuriuo, su tom priemonėm, tada jūsų darbuotojas sukurs didesnę pridėtinę vertę, jūs galėsite jam mokėti didesnį atlyginimą. Tai aš taip paskirstyčiau, kad yra aukštos pridėtinės vertės ir žemos pridėtinės vertės dalykai. Ši vyriausybė iš tiesų.
O jeigu taip dabar dar mes laiko neturim, Vaidai, bet aš atsiprašau, kad pertraukiu, bet o jeigu neįperki darbuotojo lietuvio, kuris nori didelės algos, bet gali įpirkti baltarusį arba ukrainietį, čia geras ketinimas yra, ar čia amoralus jau?
Žinokite, dėl tų baltarusių ir ukrainiečių, tai aš jau net nebegirdžiu iš darbdavių apie baltarusius ir ukrainiečius, jie, man atrodo, jų jau irgi neįperka, aš pacituosiu labai trumpai. keletą raštų, ką mes gauname vyriausybėje. Tai maloniai prašome sudaryti visas įmanomas sąlygas atvykti Kazachstano, Tadžikistano, Kirgizijos šalių piliečiams į darbą dirbti į mūsų įmonę. Kitas raštas. Maloniai prašome sudaryti visas įmanomas sąlygas atvykti Kazachstano, Kirgizijos, Indijos šalių piliečiams dirbti į mūsų įmonę. Trečias raštas. Prašome sudaryti kvalifikuotiems darbuotojams iš Uzbekistano sąlygas atvykti į Lietuvos Respubliką. Tai jau Baltarusija ir Ukraina jau seniai yra nuplaukusi Lietuvos darbdaviams, jau mes kalbame dabar apie Tadžikistaną, Indiją, Uzbekistaną ir panašiai. Tai tos mums kabutėse, kaip jie sako, kultūriškai artimos valstybės, tai jau dabar yra pasislinkę tiek į vakarus, į rytus, kad jau toliau negu Afganistanas. Tai Tadžikistanas yra į rytus jau daug maž nuo Afganistano. Tai mes va dabar iš ten vežamės tuos savo kultūriškai artimus darbdavius.
Tai vis dėlto, Vaidai, da, vis tiek, jūs daug metų ir jungtinių praktiką valstijų turite ir matėt kaip ten, ir jūs žmogus, kuris ten sugebėjot uždirbti milijonus ir čia matote situaciją, svarstote, jie pats ekonomistas, pats buvote ir profsąjungose, reiškia, dirbote patarėjo ir taip toliau, žodžiu, įvairią praktiką matote. Jūs matote sprendimo būdą, nu, sprendimo būdus, vat, jeigu reikėtų premjerį dabar, sakykim, patarti, ką daryti, nes situacija įtempta yra.
Tai sprendimo būdas yra kapitalizmas ir rinkos ekonomika, kuri tarp kitko Lietuvoje labai puikiai veikia. Ir kažkodėl, kai girdi iš darbdavių, tai atrodo, kad dangus griūva. Bet mes puikiai atsigavome po COVID-nės krizės, mums visa Europa to pavydė. Pas mus atlyginimai, kai auga 13%, taip kainos taip pat kyla, tačiau realūs atlyginimai Lietuvoje iš tiesų sparčiai auga. Dauguma išsivysčiusių šalių to nėra mačiusios 20 metų ir daugiau. Tai daug yra labai gerų dalykų Lietuvoje, mes judame teisinga kryptimi, bet kaip ir pats Danukas minėjo, reikia investuoti į viešąjį sektorių, į švietimą, aukštą į mokslą ir panašiai, kad mes galėtume tapti tą turtingą šalimi, kurią tikrai galime tapti.
Gerai, Kristina, tai vis dėlto apibendrinant, na, jau tą mūsų, reiškia, kalbėjimą apie algas, jau čia ir Vaidas, man atrodo, jau gal kiek reiktų, tai lieka, kaip sakoma, objektas kalbėjimo, bet be jų dar ką nors galima išskirti.
Be šito dar mes visada kalbame apie darbuotojų kvalifikaciją, darbuotojų mobilumą. Mes kalbėjome apie tai, kad eiti į proftechninės mokyklas, profesinio to rengimo mokyklas, kalbėti su to jaunimu, apie tai net, ką ir jūs kalbėjote, apie tą požiūrį atsakingai darbą ir taip toliau. Mes buvo pas mus karjeros planavimo tokie specialistai, profesinės sąjungai buvo nariais ir jie eidavo į 11-12 klasę, jie kalbėdavo su mokiniais, kas yra darbo rinkoje, kokių profesijų reikia, ką žmogus turi daryti, kaip jis turi mokytis ir kur jis turi mokytis ir taip toliau. Bet dabar šitą sistemą panaikinome. Aš manau, kad negalima pasakyti, kad vien tik valstybės rūpestis. Jeigu darbdaviai nori, kad jie nori tokių ir tokių darbuotojų, tai yra jie turi irgi dalyvauti tame visame. Kažkas tai įmonėje, nes pavyzdžiui, žmogus ateina, jis nėra pasiruošęs dirbti. Darbdavys turi prisimti atsakomybę ir jį paruošti ir taip toliau, bet darbdaviai irgi tas kainuoja. Jie nenori imti tų žmonių ir ruošti ir investuoti. Jie nori gauti gerą kvalifikuotą darbuotoją iš karto. Tai geras kvalifikuotas darbuotojas jis brangiai ir kainuoja, taip kaip ir jūs brangiai kainuojate. Jau. O jeigu nori būti pradedančių žurnalistų ar pradedančių teisininkų ar ne, tai ir to pačiu virėjų atėjęs iš po mokyklos, tai tu turi vis dėlto išmokti ir tada tu galėsi, bet darbdavys tai turi investuoti, jis tau turi leisti galimybės, kad tu toj vietoj dirbtum. Aš manau, kad jeigu pas mus būtų labiau ta socialinė partnerystė, apie kurią mes kalbame apie socialinį dialogą, kad mes galėtume kartu atsisėsti ir visi pasižiūrėti, ką mes galime padaryti. O dabar iš tikrųjų mes vieni kitus kaltinam. Jūs per mažai mokate, jūs nenorite dirbti, jūs norite pašalpų, mes stumdomės ir stumdomės ir stumdomės. Bet reikia, tikrai aš pritariu Danui, atsisėdam, parengiam tam tikrą koncepciją, kaip mes toliau judėsime. Ir nustokim kaltinti šitai žmonės, kad jie ten tinginiai, kad jie tokie, kad jie nenori dirbti, bet padarykim ką nors. Aš turiu, sakiau, aš apie savo patirtį sakiau, aš turiu savo grinuosios patirties, žinau, kaip yra. Kaip yra, kai reikia, sakau, tą žmogų paimti, nuprausti, pasodinti, atvežti, pasakyti, kad tu čia dirbtis. Jis turi pamatyti perspektyvą.
Ir profsąjungos, aišku, irgi turėtų, vat jūs, Kristina, kažkaip, kai kalbate, tai na, randate žodžius ar tekstus, kurių, kaip sakyt, galima klausytis. Kartais būna, kai pasižiūri viešo profsąjungų kalbėjimą, atrodo, kad jie tik save girdi ir kartais tokius epitetus darbdavių atžvilgių vartoja, kad toks jausmas, kad ten būtų nusikalteliai vieni, reiškia, kurie kuria darbo vietas, ten prisima atsakomybę ir rizikas, taigi irgi matyti jiems tas svarbu yra. Tai vien tik tai
darbdavės užtikrinti. Mes vieni kitiem reikalingi. Darbdavėjai mums reikalingi, nes mums reikalingas darbas. Bet mes irgi norim savo darbo jėgą parduoti brangiau. Ir darbdavėjai turi dalintis to pelnu, kurie uždirba. Irgi turi dosniau dalintis su mums.
Tai per mokesčius jie irgi dalinasi visą laiką. Ir mokesčių daugiau sumoka. Bet jau čia atskira kalba. Tiek šiandien laidoje yra apie ką diskutuoti. Ne vieną kartą mes grįšime prie šitų temų. Tai buvo Atviras pokalbis. Ačiū visiems uždėmesi. Iki kitų kartų.